Iza ireo mpitaingitsy ovaly efatra? Tsy voatery ho sarim-pantarina sy ampatahotra ireo mpitaingitsy ovaly efatra. Manampy antsika hita mantsy ny Baiboly sy ny zava-mitranga ankehitriny hoe inona no mifanitsy amin'ny mpitaingitsy ovaly tsirairay. Marina aloha hoe lasa misy loza etỳ an-tany rehefa nandeha izy ireo, nefa midika koa izany fa misy vaovao tsara ho anao sy ny fianakavianao. Nahoana? Andeha aloha ho fantarintsika tsirairay ireo mpitaingitsy ovaly. Ny mpitaingina n'ilay soavaly fotsy. Ole fahitana. Nahita fa iny ny soavaly fotsy. Nanana tsipika ilay nitaingina azy ary nomena satroboninahitra. Ary nivoaka andresy amita ny fandreseny izy. Apokalipsy 2:5. Iza no mitaingina n'ilay soavaly fotsy? Ao amin'ny Apokalipsy ihany ny valiny. Voalaza ao fa ny tenin'Andriamanitra no anaran'io mpitaingitsy ovaly any an-danitra io. Apokalipsy 2:14-30. I Jesosy Kristy no antsoina hoe ny teny satria mpitondra tenin'Andriamanitra izy. Antsoina koa hoe mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo izy ary mendry pitokisana sy marina. Apokalipsy 2:14-15. Mpanjaka ry sady mpiady ary tsy manjaka zaka na manararoatra fahefana. Izao anefa. Iza no nanome an'i Jesosy ny fahefana andresy? I Jehovah Andriamanitra, le efa nisatry ny elabe. Hoy ny fanamariana. Jehovah no anaran'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly. Tapitra ny fanamariana. Nomeny fitondrana sy voninahitra ary fanjakana ny Mesia na ny zanak'olona araka ny fahitany Daniela mpaminany. Daniela 7:13-15. Le Andriamanitra mahery indrindra ary no nanome an'i Jesosy ny fahefana sy zo hitondra sady hampiatra didim-pitsarana. Mety tsara raha oharina amin'ny soavaly fotsiny ny ady ara-drariny ataon'ny zanak'Andriamanitra. Matetika mantsy no ilazana ny fahitsiana ny loko fotsy ao amin'ny soratra masina. Ovinany ny ainga ireo mpitaingitsy ovaly? Ny ainga le voalohany, na Jesosy, rehefa lasa mpanjaka. Tsy tamin'izy vao tafaverina tany an-danitra taorian'ny nitsanganany tamin'ny maty anefa izany. Milaza mantsy ny Baiboly fa mbola nila ny andry aloha izy. Noresahan'i Jesosy tamin'ny mpianany hoe rovina no tapitra le fotoam-piandrasana ary anomboka anjaka any an-danitra izy. Nilaza izy fa hiaratsy be tampoka ny fiainana eran-tany rehefa manomboka mitondra izy satria isy ny ady sy ny mosary ary ny arety mandringana. Tanteraka izany rehefa nipoaka ny ady lehibe voalohany tamin'ny taona 7:17. Niariary tamin'izay fa nanomboka le fotoatsarotra tsonin'ny Baiboly hoe andro farany. Timoty 2:3-5. Nahoana nefa ny ratsy be ny fiainana rehefa lasa mpanjaka Jesosy tamin'ny taona 7:17? Satria tany an-danitra izy no nanomboka nitondra fa tsy tetỳ an-tany. Ny sady nipoaka avy eo tany an-danitra ary nandroaka ny satana sy ny demoniany hoe ty Jesosy na Mikaela. Romotra be satana satria tsy afa-miala etỳ amin'ny manodidina ny tany izy sady fantany hoe fohy ny fotoana nanany. Tsy hoe l'Andriamanitra dia nasazy an'i Satana ka hanatanteraka ny sitrapony etỳ an-tany. Andeha ho jerentsika hoe nahoana ireo mpitaingitsy ovaly telo hafa no voamaika manam-pirofo hoe miaina amin'ny andro farany isika. Tsy ohatran'ilay mpitaingitsy ovaly voalohany izy ireo fa entina ilazana ny zava mitranga eran-tany. Ny mpitaingina n'ilay soavaly mena. Ary ny soavaly hafa nivoaka dia soavaly mena toy ny afo. Ary le nitaingina azy dia navela naisotra ny fandriam-pahalemana amin'ny tany mba hifandripahan'ny olona ary nomena sabatra lehibe izy. Apokalipsy 2:5. Mifanitsy amin'ny ady io mpitaingitsy ovaly io. Tsaromariana fa manaisotra ny fandriam-pahalemana eran-tany izy io fa tsy hoe any amin'ny firenena vitsivitsy fotsiny. Samba ny teo amin'ny tantara vao nisy ady eran-tany tamin'ny taona 7:17. Nipoaka avy eo ny ady lehibe faharoa zay nandravarava kokoa no le voalohany. Voalaza fa nisy 100 tapitrisa mahery no maty ny ady nanomboka tamin'ny taona 7:17. Maro be koa no nitondra takaitra. Mbola mielipatrana ve ny ady ankehitriny? Tovitan'ny olombelona izao no mandripaka ny olona rehetra eto tany ary sambany eo amin'ny tantara izany. Na ny fikambanana manao izay hampisy filaminana toy ny firenena mikambana aza tsy mahasakana ny mpitaingina n'ilay soavaly mena. Ny mpitaingina n'ilay soavaly mainty. Nahita fa iny ny soavaly mainty ary nanana mizana teny an-tanany n'ilay nitaingina azy. Ary nisy feo reko toy ny hoe teo afovoan'ny zava-mananaina efatra nanao hoe denari iray ny vidin'ny varimbazaha iray kilao, ary denari iray ny vary orza telo kilao, ary aza manimba ny menaka oliva sy ny divay. Apokalipsy toko fahenina andininy fahadimy sy fahenina. Mifanitsy amin'ny mosary io mpitaingo tsoavaly io. Hitantsika hoe zara raha misy ny sakafo, matoa denari iray ny vidin'ny varimbazaha iray kilao. Ka raha maray andro io vola io tamin'ny taonjato voalohany. Nahazo vary orza telo kilao kosa ny denari iray. Tsy dia tsara mantsy io vary io raha oharina amin'ny varimbazaha. Izany ve dia ampy ho an'ny olona maro anaka? Nasaina ny tsitsy ny olona na dia tamin'ny sakafo fihinana isan'andro aza. Mety tsara raha noharina tamin'ny menaka oliva sy divay izany, satria anisan'ny fototsakafo ireo fahiny. Inona ny porofo hoe efa niaingy io mpitaingo tsoavaly io, nanomboka tamin'ny taona 1977? Nisy 70 tapitrisa teo eo ny matin'ny mosary tamin'ny taonjato faharoapolo. Milaza ny tatitra ray fa tombanana ho 5-8 tapitrisa ny olona tsy ampy sakafo tamin'ny taona 2020 ka hatramin'ny taona 2020, izany hoe olona ray isaky ny 5 teo eo. Misy tatitra hafa koa milaza fa betsaka kokoa ny matin'ny mosary isataona raha oharina amin'ny fitambaran'ny olona matin'ny sida sy tazo ary tiberkilôzy. Na dia efa izahana omena sakafo aza ireo mosariana, dia mbola manohy ny diany ny mpitaingina an'ilay soavaly mainty. Ny mpitaingina an'ilay soavaly atsatra. Nahita fa inona izy soavaly atsatra? Nantsoina hoe fahafatesana ilay nitaingina azy ary nanaraka azy akaiky ny fasana. Dia nomena fahefana tamin'ny ampahefatry ny tany ireo mba hamono amin'ny sabatra lavalela sy ny mosary sy ny aretina mahafaty ary ny biby dia eto an-tany. Apokalipsy toko fahenina andininy fahavalo. Mifanitsy amin'ny fahafatesana vokatry ny aretina sy ny loza ilay mpitaingo soavaly fahefatra. Nahafaty olona 10 tapitrisany gripe espaniola taorina kelyny taona 1977. Nety ho nisy 500 tapitrisa teo eo ny voan'izy io, izany hoe olona ray isaky ny telo teo eo. Voafanomboany fotsiny anefa izany. Tombanany manam-pahaizana ho anjato ny tapitrisa ny olona matin'ny nendra tamin'ny taonjato faharoapolo. Antapitrisany koa izao no tsy ela velona satria voan'ny sida, tiberkilôzy ary tazomoka na eo aza ny fikaroana ataon'ny paisiansa. Samy mamono olona daholo na ny ady, na ny mosary, na ny aretina. Tsy mety voky ny fasana fa manango n'olona foana sady tsy mamela mahazo. Mbola ietsara ny fiainana. Tsy ho ela dia tsy hisy tsony ny olana. Tadidio izao. Nivoaka andresy Jesosy tamin'ny taona 1977 ka nandroaka ny Satana ho ety an-tany. Tsy mbola namita ny fandresena anefa izy. Kely sisa dia ho tonga ny ara-magedona. Tsy avelan'i Jesosy hifeny olombelona Satana devoly amin'izay ary ho ringianiny ireo mpanohana azy. Tsy avelany andehantsony koa ireo mpitaingo tsoavaly telo hafa. Avady no zava-tsoa mihitsy aza ny loza entin'izy ireo. Amin'ny fomba hoana, dinio reto fampanantenan'ny Baiboly reto. Tsy hisy ady fa hanjaka ny fiadanana. Mampitsahatra ady hatrahany amin'ny faran'ny tany Jehova. Tapatapahany tsipika ary potipotehany lefona. Salamo 5:17. Ho finaritra amin'ny fiadanambe ny olona ty fihavanana. Salamo 7:13. Tsy hisy mosary fa ho tondraka ny sakafo. Ahavokatra be ny tany ary naheny etapo tendrombohitra aza dia ho be ny vokatra. Salamo 7:19. Tsy hisy aretina sy fahafatesana fa ho salama tsara sy aina mandrakizay ny olona. Ho fafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny masonaizy ireo ka tsy hisy fahafatesana tsony sady tsy hisy tsony ny alahelona ny fitarainana na ny fanaintainana. Apokalipsy 2:24. Naseho an'i Jesosy tamin'izy teto iny santiony any amin'izay ataony amin'ny ho avy rehefa mitondra ny tany izy. Naprisika ny olona ho ty fihavanana izy, na nome sakafo olona narivony tamin'ny fomba mahagaga, na nasitrana ny marary ary nanangana ny maty mihitsy aza. Ho faly ny vavolombelon'i Jehovah mpiseho aminao ao amin'ny Baibolinao hoe inona no anampy anao ho vonina, dia ny mbola tsy mijanona ireo mpitaingo tsoavaly ireo. Maninona raha mianatra bebe kokoa mompo izany? Ty misy fanazavana fanampiny. Fantatra ireo mpitaingo tsoavaly efatra. Apokalipsy 2:1-2. Soavaly fotsy. I Jesosy Kristy no mitaingina azy io. Nanomboka nanjaka izy tamin'ny taona 1977. Tsy ho ela izy dia mita ny fandreseny ka hanafoana ny fijaliana. Apokalipsy toko fahenina fahatelo sy fahaefatra. Soavaly mena toy ny afo. Mifanitsy amin'ny adiny ny mpitaingina azy io. Tsy tahisany olona matin'ny adiny nanomboka tamin'ny taona 1700 sy arivo. Apokalipsy toko fahenina fahadimy sy fahenina. Soavaly mainty. Mifanitsy amin'ny mosary ny mpitaingina azy io. Ampolo ny tapitrisany olona matina sahirana mafy noho ny mosary. Apokalipsy toko fahenina fahafito sy fahavalo. Soavaly atsatra. Mahatonga ny olona ho faty alohabe ny mpitaingina azy io. Matin'ny aretina na loza mantsy izy ireo ka angonony fasana. Tapitra ny lahatsoratra.